Õnnistusrikast hingamispäevadele kõigile. Me alustame meie Jumalateenistuse teist osa ja on edasi anda ka mõningad teated, nagu tavaliselt. Täna õhtul algusega 18.00 toimub pereseminar ja seekord viivad seda läbi Kaie ja Rain Siim. Ja nad räägivad teemal, rahata ei ole ilmas õnne, aga selle juures on küsimärk, nii et räägitakse rahast ja kell on huvi ja kell on ka tuttavid, keda kutsuda sellele, siis see toimub täna õhtu kell 18.00 ja toimumiskoht on PIK 26, see on Margeri maja ja see on teine korrus. Ehk räägitakse siis pere raha asjadest. Homme kell 11 on laulustuudio ja 12.15 rajaleidete tund. Ning kell 15.00 homme kiriku teise korruse köögis koguneb taaskord kokandusklubi. Et ka sinna kõik huvilised oled oodatud ja kui teate kedagi, kes oleks ka huvitatud sellest, siis kindlasti antke ka neil inimestele teada. Meie osasaamis Jumala teenistuse aeg on see kvartal nüüd mitte selle kvartali viimane, vaid see toimub juba järgmine kord. 19. märtsil toimub püha õhtu söömaja teenistus siin Rakvere Adventkirikus ja on palve teatada siis sellest kõigile, kes iga nädal Rakvere kirikus ei käi, küll aga osalevad püha õhtu söömaja teenistustel, et kui teil on kellelgi kontakti nende inimestega, siis andke kindlasti teada. 19. kuni 26. märtsini on noorte palvenädal ja lugemismaterjalid avaldatakse advent.ee leheküljel internetis. 9. kuni 10. aprillini toimub siis Riias konverents Lapsed ja kogudus, jüngerluse teekond. Ja konverentsi kõnelejad on siis Linda Koh, kes on peakonverentsi lastede osakonna juht, Claire Sanchez, kes on Trans-Euroopa Divisioni lastede osakonna juht, Karen Holford, Trans-Euroopa Divisioni perede osakonna juht, psühholoog ja raamatute autor. Ja räägitakse siis sellest, kuidas muuta kogudus peresõbralikuks, räägitakse lapse usulisest arengust, erinevatest arenguetappidest lapse elus, positiivsetest kasvatusmeetoditest ja siis ka sellest, mida saab iga koguduse liige teha selleks, et aidata lastel saada Jeesuse järelkäijaks. Ja selleks tuleb siis soovijatel registreerida ennast, samuti meie koguduse lehekülje registreeri.advent.ee. Ehk see on siis 9. kuni 10. aprill ja see toimub Riias. On saabunud ka märtsikuu meie ajad ning teise kvartali õppetükid. Need saab siis kätte Silvia käest. Meie korjandus, mis me paneme kokku lõpulaulu, on läheb Advent Raadio jaoks. See ei ole ilmselt mitte Eesti Advent Raadio, vaid ma arvan, et see puudub ülemaailmselt Advent Raadiot. Ja järgmine kord paneme kokku kohaliku kogudusele küttekorjanduse. Ja me alustame seda tundi ühise alguslauluga. Üks teade on siiski veel, et meil on täna ka külalisjutlustaja võib öelda või külalisesineja. Õde Eha oma abikaasaga Tallinnast ja tema on valmis siis meile täna Jumala sõna jagama. Ja me alustame nüüd ühise alguslauluga ja võtame alguslauluks laulu number 43. Selle tunni alguspalveks ennast kõik väelise Jumala ette. Meie hea taevane Isa, me tahame sind tänada selle eest, et sa oled kinkinud meile oma sõna Sa oled kinkinud meile ka võimaluse seda üheskoos siin uurida. Tänan sind, et see sõna on meid julgustanud, see sõna on meid juhatanud, see sõna on meid trööstinud, see sõna on meid ka noominud. Aita seda sõna kalliks pidada ja juhime neid mõtteid nüüd sellel algaval tunnil. Ja meie palve ongi, nii nagu me üheskoos laulsime, et sa tõesti sügavalt puudutaksid meid selle sõna kaudu, et see tõesti võiks muuta kogu meie elu, kogu meie mõtteid, kõike seda, mis meis on. Õnnista siis ja tee meie südamed avatuks sinu sõnale. Jeesu nimel, aamen.
Nüüd on lastejutu aeg ja kas kuskil siin leidub veel lapsi? Kas seal tagant ruumist tuleb kedagi? Näiteks Siim. Sa võid siia ette tulla. Kas sa tahad rohkem? Okei, sa istud sinna. Väga hästi. Ma räägin ühest aiast, mis oli täis umbrohtu ja kive ja igasugust prahti. Ja kõige hullem oli see, et selle aia keskel oli üks lagunenud maja. See oli nii lagunenud, et käisid jutud, et seal maja sees on rotid ja hiired ja igasugused muud kohutavad asjad. Ja see maja aken oli ka juba katki tehtud. Nii et see aed oli täiesti lootusetus seisus. Ja ainus asi, mis oleks saanud seda aeda päästa, oli buldooser. Et lihtsalt kõik kokku lükata. Aga ühel ilusal kevadpäeval, nagu praegu on, jalutas aiast mööda daam, keda kutsuti aednikuks. Ja talle oli see umbrohi seal vööni ja kärbsed tiirutasid kõik prügi kohal. Ja see maja nägi välja õnnetum kui kunagi varem. Naine peatus ja hakkas ümber aia käima. Ja ta tegi ka mõned märkmed, ja inimesed nägid, et aednik oli seal peatunud. Ja sellepärast levis kuulu jutt kiiresti, et see aednik kavatseb linnavalitsuse ettepaneku teha, et see maja ära lammutada ja kõik asjad buldooseriga kokku lükata. Ja inimesed olid rõõmsad, sest keegi pidigi ju midagi sellega pihta hakkama. Mõne päeva pärast aednik jalutaski linna valitsusse sisse. Ja see ametnik seal koha peal, kes pidi temaga jutu rääkima hakkama, valmistas ennast juba sõneluseks ette, sellepärast et linnal ei olnud raha selle aia koristamiseks. Ja aednik jalutas selle laua juurde, võttis oma märkmed välja ja küsis midagi, mis linna ametnikul terveks eluks meelde jäi. Kui palju see maha jäetud maja maksab? Ma soovin seda osta. Linnaelanike kuulujutud olid kõik valed olnud. Naine ei tahtnudki seda krunti hävitada, vaid ta tahtis seda hoopis ära osta. Ja siis otsis linnaametnik kähku kõik maja andmed ülesse ja vaatas neid. Sellel majal on palju võlgu kaelas, nii et selle ostmine läheb kulukaks. Rääkimata veel korda tegemise kuludest, ütles ta. Aednik vastas, ära sellepärast muretse, kas maja on müügis või mitte. Linnaametnik kratsis kukalt. Jah, proua, maja on müügis. Selle peale aednik ostis selle maja seal samas kohe ära. Ja terve suve töötas ta oma mehega selle krundi kallal. Nad niitsid umbrohtu, koristasid prügi, parandasid maja. Ja siis nad pügasid puid ja põõsaid ja istutasid terve aia ilusaid lilli täis. Ja nad tegid isegi kivitee ja kaevasid tiigi pursk kaevuga. Nii et see aed, mis oli varem olnud terve linna häbiplekk, nüüd see oli ilus ja palju ilusam kui mõned teised majad, nii et täiesti vaatamisväärsus. Ja seda kõike oli teinud selle aedniku armastus, aeg ja töö. Ja nüüd kõndisid inimesed meelega sellest krundist mööda, et ilusat maja näha. Ja meie ümber ka mõned inimesed on nagu lagunenud majad kuskil prügises aias. Ja nad näevad mõtetud välja ja teised väldivad neid. Näiteks mõni kiusaja koolis või siis naabruskonnas mõni laps, kes lihtsalt imelik välja näeb. Aga Piiblis on kirjas, et iga inimese elus on prahti, mida kutsutakse patuks. Ja hea uudis on see, et mitte keegi ei ole Jumala silmis väärtusetu. Ja tegelikult Jumal tahab, et mitte ükski inimene ei hukuks, vaid et me kõik saaksime oma patust lahti. Aga ise me seda ei suuda teha ja selleks ongi vaja Jeesuselt paluda andestust ja et tema meid muudaks. Nii et kui me vaatame teisi inimesi, siis üritame ka kõikides inimestes head näha. Teeme nüüd palve ka. Kallis taevaisa, ma palun, et me kõik suudaksime näha inimestes enda ümber head ja suudaksime ka ise üritada olla rohkem sinu moodi. Aamen.
eestpalve aeg kanda Jumale ette kõik see, mis inimlikult tundub võimatu lahendada. Hea taevane isa, sina näed seda maailma, milles me elame. See on valu ja surma maailm, aga sina oled tõotanud olla iga päev meie juures kuni selle kaduva maailma ajastu lõpuni. Sina näed neid muresid, millega me siin iga päev kokku puutume. Anna sina tarkust neid lahendada ja aita, et ka me võiksime tõesti näha, kuidas sina lahendad neid. Me tahame täna sinu ette kanda Toivo töökaaslase. Sina näed tema tervise seisundit, sina näed ja tead ka tema vaimulikku olukorda. Et sinu vägev käsi võiks teda tervistada nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Et tõesti ta ka selle haiguse kaudu võiks jõuda sinu lähemale. Sina ole ka Veera klassi õega tema perega, sina näed ka tervislikku olukorda seal ja ka vaimulikku olukorda. Aita tõesti, et seal, kus enam inimmõistus ei ole suuteline aitama, seal tõesti inimesed otsiksid abi sinu käest ja tõesti me usume ja teame ja oleme ka kogenud, et sina oled vägev aitama. Seetõttu me tahame sind tänada ka, et meie armas õde Maie on taaskord meie keskel, sa oled teda tervendanud, et ta tõesti saab olla täna sinu pühakojas koos meiega. Me täname sind selle eest, et sa oled halastaja ja armuline ja oled kinkinud meile kõigile nii palju elupäevi, kui meil kellelgi on. Me tahame sinu ette kanda ka Edmundi ja tema olukorra kingi sina ka talle tervist veel nendeks päevadeks, mida sina talle kingid. Ole sina ka Ülle hoolealusega nii tema vaimse kui füüsilise tervisega tõesti, et ta oleks sinu varju kaitseal kõikidel päevadel ja kanname sinu ette ka Silva tuttava, sina näed ja tunned ka teda nimepidi, sina tead tema tervislikku olukorda, aita, et sa võiksid seda olukorda ka leevendada ja et tõesti ka selle kaudu ta võiks ka tuua au ja kiitus sinu nimele. Aga me tahame sinu ette kanda ka meie koguduse noored, kes on siit koguduse kojas käinud. Sina näed, et paljud on läinud laia maailma. Paljud on ära läinud ka siit Eestist. Aga me teame, et sina ei ole neid jätnud. Seetõttu palun puuduta neid, hoia neid nende teedel, et ka tõesti nad võiksid olla hoitud, et nad võiks jõuda ka sinule lähemale, et tõesti see maailm ei tõmbaks neid endaga kaasa, ehk et sinu käsi oleks neid hoidmas, saatmas, puudutamas ja sinu püha vaim võiks nende südametes olla. See, kes teeb nende juures head tööd, õnnista sina ka meie neid palveid, mis meie südametes veel on jäänud. sina näed, selles murede maailmas on neid muresid palju, aga aita tõesti, et me näeksime seda, kuidas sina tahad meid aidata, kuidas sina pakud meile lahendusi. Jeesuse nimel, aamen.
Ma loen teksti Rooma raamatust 7. peatükist ja salmid 14-24. Sest me teame, et käsk on vaimne, aga mina olen lihalik ja müüdud patu alla. Ma ei tunne ju ära, mida ma teen, sest ma ei tee seda, mida ma tahan, vaid mida ma vihkan, seda ma teen. Kui ma ka teen, mida ma ei taha, siis ma möönan, et käsk on hea. Nii ei tee seda mitte enam mina, vaid pat, mis minus elab. Sest ma tean, et minus, see on minu lihas, ei ela head. Tahet mul on, aga head teha ma ei suuda. Sest head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid kurja, mida ma ei taha, ma teen. Kui ma nüüd teen seda, mida ma ei taha, siis ei tee seda mitte enam mina, vaid pat, mis minus elab. Nii leian ma eneses käsu, et kuigi ma tahan teha head, on mulle omane teha kurja. Sest seest pidi see inimese poolest, on mul Jumala käsust hea meel, aga oma liikmetes ma tunnen teist käsku, mis paneb vastu mu mõistuse käsule ja võtab mind vangi patu käsu alla, mis on mu liikmetes. Oh, mind viletsat inimest! Kes päästab mind sellest surma ihust? Mitu korda selles tekstis nimetati Jumala nime? Üks kord, kui räägitakse Jumala käsust. Terve selle 10 salmi peale, 11 salmi peale, üks kord. Ma ei lugenud kokku, mitu korda nimetatakse mind erinevates käänetes. Aga ma arvan, et kui me hakkame lugema, saame oma 30 korda. No, igas lauses vähemalt 3-4 korda. Nii, millest Paulus räägib? Inimesed on arutanud, kas see on Pauluse pöördumiseelne seis või pöördumisjärgne seis. Ja üldiselt on jõutud järeldusele, et mingi pööre pidi olema toimunud, sellepärast, et maailma inimesel ei ole ju Jumala käsust hea meel. On nii. Et tegemist võiks olla nagu, noh, meie mõiste siis kristlasega, aga siin räägitakse kristlasest, kes saab kogu aeg tappa, kes kõik, kelle elus kõik läheb nii, nagu ta tegelikult ei taha, ja ta teeb kurja halba, siin on öeldud, et ta on müüdud patu alla, siin on öeldud, et talle on omane teha kurja. Ja me ka ütleme, et me oleme patused inimesed, mis te meid ikka ootate? Ja põhimõtteliselt me võiksime öelda, et kui me seda teksti loeme, me tunneme väga palju ise ennast ära. No tahad ju teha hästi, aga välja tuleb, nagu me ütleme, nagu alati. Ja aga ma tahan teie tähelepanu veel kord juhtida sellele, et nendes salmides ei räägita mitte ühtegi korda Jumalast peale. Seal koha, kus öeldakse Jumala käsk üks kord. Valdavalt on see minu kogemus, minul tuleb välja nii ja minul ei tule välja naa. Ja me kõik teame, et meil on patun olemus. Me kõik teame ka seda, et see meie patun olemus jääb meile kuni muutmiseni Kristuse tulekul. On nii. Seda, see ei kao mitte kuskile. Me võime sellega midagi ette võtta ja me räägime sellest, mida me saame sellega ette võtta, aga see ei kao mitte kuskile. Ja see tähendab, et võimalus, et kuskilt ta jälle sirutab oma mõne organi nähtavale, ei kao mitte kuskile. On nii. Võimalus, ma räägin võimalusest, ma ütlen, et see peab nii olema. Kui me loeme psalm 51, ja salm 7, siis ütleb Taavet siin ka päris huvitavad sõnad. Vaata, süüteos olen ma sündinud ja patus on mu ema mind saanud. Kas lapse saamine oli patt? Ei olnud. Taavet tahab siin öelda seda, et see olukord, kuidas tema siia maailma on tekkinud, ongi patune lihalik olukord, sest kõik me oleme Aadama lapsed ja me oleme pärinud Aadama olemuse. Sellest päevast peale, kui Aadam otsustas Jumalale mitte kuuletuda, me oleme kõik saanud selle nii-öelda patuse olemuse. Ja vanasti oli ka nii, et kui orja perre sündis laps, siis ta oligi ori. Eks? Ja meie oleme müüdud patu alla, nagu räägib Rooma 7:14. Ja me võime seda näidet kuskilt täiesti suvalisest kohast näha. Mina näiteks eelmine pühapäev olin oma lapselapsega peaaegu sama vana kui siin Ardo laps, pisut noorem, kodus. Ja ta on üldiselt peaaegu eranditud sellainen rõõmus laps. Naeratab ja särab ja sellainen positiivne. Aga nüüd viimasel ajal on hakanud ilmnema see mina. Ja oligi niimoodi, et kõik sujus väga ilusti, kuni ma keelasin teda milleski, mis oli tõesti ohtlik, sest ma üldiselt lasen tal asja avastada, aga kui asja on ohtlik, siis ma ikkagi ei lase avastada, pole vaja ohtu avastada. Ja ma ütlesin talle ei ja ütlesin konkreetselt ei ja ta sai aru, et see oligi ei ja ta sai kurjaks. Ja seal kõrval olid orhideed ja ta kukkus neid niimoodi lahmima. Kus juures see laps ei ole kunagi näinud löömist, sest neil ei ole kodus telekat ja teda ei ole kunagi keegi löönud. See tähendab, et tal ei ole löömise eeskuju. Saad aru? Ja lihtsalt, võt, mina ei saanud praegu oma tahtmist ja mina lihtsalt klobin siin. Me saime sellest jagu, me läksime edasi, aga see näitab, et juba sel pisikesel lapsel, kes ei ole saanud eeskuju, keegi ei ole talle ette näidanud, kuidas kedagi taotakse. Ta mingis seisus, kui ta mingis olukorda viidud, ta taob. Ja tema on müüdud patu alla, sest kõik me siin maal on müüdud patu alla. Ja küsimus on ainult selles nüüd, et kas mingid lahendust ka on. Või see ongi nii, et me ütleme, et aga midagi ole teha, ma patune inimene. Või on midagi teha? Võtame neljas Mooses 21. Ja neljandas salmist kuni 9. salmini. Hoorimäe juurest nad läksid ära kõrge mere teed mööda, et minna ümber Edomimaa, aga rahvas tüdines teekonnal. Ja rahvas rääkis vastu Jumalale ja Moosesele, miks olete meid toonud Egiptusest kõrbe surema, sest ei ole leiba ega vett ja meie hing tülkab seda viletsat toitu. Siis Jehova läkitas rahvas ekka mürgiseid madusid ja need salvasid rahvast ning Iisraelis suri palju rahvast. Kui meil on patun olemus ja patunusele olemusele on iseloomlik vinguda ja nuriseda, mis ime pärast selle nurimsemise peale Jumal lubab tulla mürgiseid madusid, kui me sellega mitte midagi teha ei saa selle virisemisega. Kas ongi nii, et Jumal annab mingid reeglid, mida täita ei ole võimalik ja siis hoolega karistab meid, kui me neid reegleid ei täida? On nii või ole nii? Ei ole. Siin on mingi nõks, mida me praegu oleme jätnud tähele panuta. Ei saa ju olla, et ülesanne, mida ma ei saa täita, mida ma füüsiliselt ei ole võimeline täitma, selle ülesande täitmata jätmise ees saan mina karistada. No see oleks absoluutselt ebaõiglane. Edasi on siin öeldud niimoodi. Siis rahvas tuli Moosese juure ja nad ütlesid, me tegime pattu, et rääkisime vastu Jumalale ja sinule. Nad said aru, et nad tegid pattu. Palu Jehovat, et ta võtaks meilt ära need maod ja Mooses palus rahva eest. Ja Jehova ütles Moosesele, teene selle madu, pane see ridva otsa, siis jääb elama iga salvatu, kes seda vaatab. Ja Mooses tegi vaskmao ja pani selle ridva otsa. Kui siis madu oli salvanud kedagi, aga toos ilmutses vask madu, siis ta jäi elama. Ja siin me näeme, et reaalselt surevad inimesed, mürgi mao salvamises surevad inimesed, neil on üks võimalus ellu jääda. Vaadata selle mao peale. Salvatu, kelle kehast mürk juba edasi läheb, kas aeglasemalt või kiiremini, ei ole võimeline eriti midagi ette võtma. Kui tal oleks öeldud, et sa pead 100 meetrit jooksma, ma ei tea mitme sekundiga, siis ilmselgelt mitte keegi ei oleks suutnud. Madu oli tõstetud ridva otsa kõrgele, nii et iga üks võis näha, keegi ei jäänud kellegi varju ka. Kui me siin maa peal vahete vahel oleme mõne inimese varjus ja ei näe midagi sellepärast, et keegi varjab vaatepildi ära, siis see madu oli tõstetud kõrgele. Ja iga üks, kes vaatas, jäi elama ja kes ei vaadanud, suri ära. Miks vaskmadu? Vask on patu sümbol. See nende patt, et nad vastu hakkasid, see oli sinna. See nende patt oli sinna üles ridva otsa pandud. Kus juures vahemärkusena võiks arvata, et kõik muu aeg seal kõrbes lihtsalt ühtegi madu ei olnud ja kõik asjad olid ideaalses korras ja nüüd ühe korra ilmusid sinna maod äkitselt. Aga kui piiblist lugeda, siis tuleb välja ja ma loen 5. Mooses 8 ja 15, kes juhtis siin suures ja kardetavas mürkmadudega ja skorpionidega kõrbes, põutses paigas, kus ei olnud vett, kes laskis sulle vett voolata ränikivi kaljust, on üks tekst, ja loomulikult kes Jumal. See tähendab, et nad olid tervesel aja seal mürkmadude ja skorpionidega kõrbes. Ja see oli ainus kord, kus maad tulid nõelama. Mis toimus kõigil ülejäänud kordadel? Miks maad ei nõelanud? Miks? Teate, see oli Jumala kaitse. See oli Jumala imeline arm, mis neid kogu aeg kaitses. Ja kui meie annaksime endale aru, kui palju Jumal meid kaitseb olukordest, millest me isegi ei tea mitte midagi, siis see teeks meie südame palju alandlikumaks ja palju armulisemaks. Lihtsalt ühe korra nad nägid, et see kaitse võeti pisut maha nende patu peale, et nad saaksid aru, kui ohtlik on patt, kui ohtlik on see, et nad õiendavad Jumalale vastu. Ja tegemist ei olnud isegi see moment mingi abielu rikkumisega, tapmisega. Nad lihtsalt nurisesid. Ja siis vaatame oma elule tagasi ja mõtleme, et kaua me nurisime või kui palju me nurisime, mille peale me nurisime. No igal on erinevad põhjused, miks me nurisime. Nii, aga Jeesus kasutab seda sama lugu, seda vaskmaa lugu, Johannese kolmandas peatükis. Salmid 15 ja 14 kuni 16. Ja nõnda nagu Mooses kõrves maa ülendas, nõnda ülendatakse inimese poeg, et iga ühel, kes usub temasse, oleks igavene elu. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Jeesus ütleb see madu seal, see patt seal ridval, see on see patt, millega mina lähen ristile. See moment ei olnud veel ristile läinud. Ja kui meie seda vaatame, seda Jeesust, kes on meie patu eest ristile läinud ja on öeldud, kes usub temasse, igal ühel, kes usub temasse, siis see patt on ju siin ristile juba läinud ja meil seda enam ei ole. On nii. Kui mina tegin pattu ja mina oma pattu tunnistan ja mina oma pattu palun andeks usus Kristusesse, siis sellele pattul on kriips peale tõmmatud. On nii. Aga minu pattu on olemus jääb mul alles. Kas ma sellega ka saan midagi teha? Või ei saa? Võtame Apostlitegude 7.52. Meil pidi olema piibli uurimine. Me teemegi piibli uurimest, nii nagu Arto ütles. Apostlitegude 7, võtame 52, 54, 57, 58, natukene aja kokku ju mõttes, võtame lühemaks. Stefanus peab siin kõnet ja peab kõnet, pange tähele, suur kohtu ees. Suur kohus, seal ei olnud tavalised inimesed, seal olid Heliit. Keda profetitest teie esiisad ei ole taga kiusanud? Nad tapsid need, kes ennustasid sel õige tulemist, kelle ära andjaiks ja tapjaiks olete nüüd saanud teie. Stefanus ütleb, et teie olete ära andjad ja tapjad. Meie ka. Meie patu tõttu Kristus pidi surema on nii. Ja nüüd vaatame, mida teeb see kuulutus, et meie oleme ära andjad ja tapjad. 54 ütleb, aga kui nad seda kuulsid, lõikas see neile südamesse, nad kiristasid hambaita peale. 57 ütleb, siis nad karjusid suure häälega ning pidasid oma kõrvad kinni ja kargasid kõik ühel meelel tema kallale ning lükkasid ta linnast välja ja viskasid teda kividega. Ja tunnistajad panid oma riided maha ühe noore mehe jalgad ette, kelle nimi oli Saulus. Inimesed kuulevad kuulutus sellest, et Kristus on meie ees surnud, et meie oleme süüdlased Kristuse surmas. Ja nad lähevad vihaseks kätte. Suur kohtu aulised liikmed hakkavad kiristama hambaid, karjuma suure häälega, peavad oma kõrvad kinni ja kargavad ühel meelel tema kallale, ütleb Jumala sõna. See on reaktsioon, mis tekib siis, kui meil öeldakse, et Kristus on sinu eest surnud. Sina oled süüdlane, meie taskus on naelad. See on üks reaktsioon. Ja ma väidan, et kui see südamest läbi läheb, siis tuleb reaktsioon, kas üks või teine. Teine reaktsioon sellele samale kuulutusele on kirjas apostlitegude teises peatükis, salmid 23 ja siis 37-39. 23. salmis ütleb Peetrus, kes on muusias täitsa tavaline kalameis. Tema te olete, kui ta Jumala määratud otsusel ja ette teadmist mööda oli loovutatud teie kätte, üle kohtuste kätte läbi ristile naelutanud ning tapnud. Kulutus sama. Teie olete tapnud Kristuse. On nii. Ja nüüd vaatame, kuidas need mehed reageerivad. Alates 37. Aga kui nad seda kuulsid, läkse need südames läbi ja nad ütlesid Peetrusele ja teistele apostlitele, mehed ennad, mis me peame tegema. Aga Peetrus ütles neile, parandage meelt ja iga üks teist laskunast ristida Jeesuse Kristuse nimesse patud andeks saamiseks ja siis te saate pühavaimu anni, sest teie ja teie laste päralt on see tõotus ja kõikide päralt, kes on kaugel, keda igane sissand meie Jumal kutsub enese juure. Üks ja sama kuulutus, kaks vastupidist reaktsiooni. Ühed ütlevad, kuidas me saame, mis me nüüd teeme? Teised tulevad kallale, kiristavad hambaid, annavad peksa ja kõik muu, mis seal kirjas oli. Pärast viskasid kividega surnuks ka veel. Kuidas mina reageerin? Kui keegi tuleb ja ütleb mulle, et sa oled põhjustanud midagi siin ja oled põhjustanud Jumala surma. Ütleme, et mina ei tea sellest midagi, mind ei olnud seal, on ju. Aga põhimõtteliselt me teame kõik, et meie patu pärast Kristus läks ristile. Kui me võtame teise Korintuse 5:21, siis siin on öeldud, ta on tema, kes ei teadnud mingist patust, meie eest teinud patuks, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Ja isegi mitte eesti keele ütleb, saaksime Jumala õiguseks. King James ütleb, et meid võidaks teha Jumala õiguseks tema sees. Sest meie ei saa siin eriti midagi. Nüüd, Kristus vahetas ära meiega kohad, ütleb see salm, ta sai patuks meie eest. See on see sama vaskmadu, mis sinna kõrgele tõsteti, vaskpatu sümbol. Selleks, et meid võidaks teha Jumala õiguseks tema sees. Ja siit tuleb see selline võõras sõna või selline segase tähendusega sõna, õigus. Meie peame nüüd õigeks saama kuidagi, siis Kristus oli õige. Tema võttis meie koha ja meile antaks tema koht. Kui mina tulin kogudusse, mulle räägiti Kristuse õigusest ja Kristuse õiguse rüüst, siis ma võin praegu täpselt täiesti ausalt öelda, ma ei saanud sellest mitte midagi aru. Ei õigusest ega rüüst. Ja ma ei saanud üldse aru, mis toimub. No, mis asja? Sellest ma sain aru, et ma olen patune ja Kristus on minu eest surnud. See oli selge. Jumal tuletas mulle meelde asju, mille olemasolust ma üldse mitte midagi ei teanud, et ma saaksin neid kahetseda, et ma saaksin tema ette kanda. Ma teadsin, et tema on see patu ohver. Ja kui vana testamendi ajal inimesed läksid sinna koguse telgi juurde, eks ju, iga kord oma patu ees tooma ohvrit, iga kord nad nägid selle talle surma, mis sümboliseeris Jumala talle surma. Siis ega meil ei ole tänapäeval midagi muutunud sellepärast, et meie seda talle tapma ei pea, sest me võime võtta, et meie patud on tapnud Kristuse. Ja iga see tall seal tegelikult sümboliseeris Kristust. Nüüd mina sain Jumala lapseks. Mina tahan Jumalat teenida. Ja mis saab edasi? Edasi hakkabki see sama Rooma 7, mis me alguses lugesime, et kuigi ma tahan teha nii, välja tuleb risti vastupidi. Kuigi ma tahan teha õigust. Olete tunnud, et sa tahad südames teha tegelikult Jumala tahtmist, et sa saad aru, mida sinu eest on tehtud, kas vähem või rohkem, ja sa saad aru, et miski sinu lihtsalt paneb vastu. Ja ajab mingit teist joru. Ja kas sellele jorule üldse lahendus on või ei ole, väga paljud inimesed ütlevad, et ei ole. Ja teate miks? Sest meie teeme selle järelduse oma igapäevase kogemuse järgi. Kuna mina jätkuvalt koperdan, komistan ja kogu aeg käin tagurpidi ja käpuli, siis järelikult lahendust ei olegi. Kas on keegi kunagi käskinud meil oma kogemuse järgi rajada mingisugust teoloogilist õpetust? Vaat Jumala sõna on see, mille järgi me peame rajama oma teoloogilise õpetuse. On ju? Ja kui mina hakkan mõtlema, et kõik see, mis minu eluga ei klapi, on siin nüüd natukene pisut imelikult kirja pandud. Ja minu elu on see, mis on nagu see tõe verstaposs siin, siis me läheme väga auku. Kui Jumal räägib meile rüüst, väga kallist rüüst, mis meile tahetakse selga panna. Näiteks Efesuse 4:20-24. Aga nõnda ei ole te õppinud Kristust tundma, kui te tõesti olete temast kuulnud ja temast õpetatud, nõnda nagu tõde on Jeesuses, et teil tuleb enesest ära heita endise elu poolest vana inimene, kes ennast hävitab järgides petlike himusid ja saada uueks oma meelevaimus ning riietuda uue inimesega, kes Jumala sarnaseks on loodud tõelise õiguse ja pühaduse sisse. Kaks inimest. Vana inimene, kes teab küll, kuidas on õige, aga kellel ei tule välja see, kuidas on õige. Ja kellel on omane teha kurja, nagu me lugesime sealt. Nii, ja nüüd öeldakse meile, et meil see vana inimene tuleb ära heita. Vähemalt siin on niimoodi minu piiblis kirjas. Mis võiks olla see vana inimese ära heitmine? Äkki mingi minu otsus. Et kui ma saan aru, et üks asi on vale minu elus, ma ei taha seda enam teha. Mul jõudu ei ole. Rooma 7 ütleb, et mul ei saagi seda olla. Ma olen müüdud patu alla. Patu alla see tähendab patu orjaks, sest müüdi ikka vanasti orje. Ja ei olegi midagi teha. Ja nüüd ütleb Paulus Efesuse kirjas, et meil tuleb ära heita endise elupoolest vana inimene, kes ennast hävitab järgides petlike himusid. Äkki ma peaksin mingi otsuse tegema. Võtma need riided seljast ära, mis järgivad petlike himusid ja riietuma uue inimesega, kes Jumala sarnaseks on loodud tõelise õiguse ja pühaduse sisse. Kas on võimalik või need on lihtsalt tühjad sõnad? Kas on võimalik, et ma teen otsuse? Et ma luban Jumalal panna endal teised riided selga. Ja kas on võimalik, et mõnigi asi minu elus seisab selle taga, et ma ei tee seda otsust? Kas on võimalik, et see, mis Rooma 7 kirjutas ja kus oli väga palju sõna mina, saaks kuidagi sõnaks sina ja sina all me mõtleme Jumalat? Kas on võimalik või ei ole võimalik? Kui Piibel ütleb, et tegelikult on võimalik. Kui me usume Piiblit, siis tegelikult on võimalik. Kõik see ei toimu ühe hetkega ja kõik meie vead ja patud ei kao ühe hetkega, sest me ei anna endal paljast asjast isegi aru, et need patud on. Aga kui me ütleme, et need asjad ei ole võimalikud, siis me läheme Jumala sõna vastu. Kui Rooma kiri lõpeks 7. peatükiga, oleks meil väga põhjust seda tsiteerida ja öelda, et ma olengi selline ja ma jäängi selliseks. Aga teate, hea sõnum on see, et Rooma kiri ei lõppe 7. peatükiga, vaid Rooma kirja 7. peatükile järgneb Rooma kirja 8. peatükk. Kohe me leiame selle üles. Ma loen salmid 1-9. Ja vaadake nüüd, palju siin on räägitud vaimust, jumalast ja nendest teistest asjadest ja kui palju on räägitud minust. Nii ei ole siis nüüd mingisugust hukka mõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses. Sest elu vaimu käsk Kristuses Jeesuses on siin vabastanud patu ja surma käsust. Sest mis oli võimatu käsule, sellepärast, et tal jõuetu liha tõttu, seda tegi Jumal, kui ta läkitas oma poja, patuse liha sarnasuses ja patu pärast ning mõistis patu hukka liha sees, et käsu õigus täide viidaks meie sees, kes me ei käi liha järele, vaid vaimu järele. Sest kes elavad liha järele, nende meel on suunatud lihalikele asjadele, aga kes elavad vaimu järele, neil vaimsetele asjadele. Sest liha mõtteviis see on surm, aga vaimu mõtteviis see on elu ja rahu. Sellepärast, et liha mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala käsule ega võigi alistuda. Kes siis liha meeles on, need ei või olla Jumalale meelepärased. Aga teie ei ole liha meeles, vaid vaimus, kui Jumala vaim tõepoolest asub teie sees. Aga kellel ei ole Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Nii, kui Rooma 7 ütles ei saa, siis mida ütleb Rooma 8? Saab, aga mina ei saa, keegi teine saab. Minu sees seda teha, kui mina lasen. Ja hoopis teised sõnad on. Siin on öeldud, et kui mina olen Kristuses, Jeesuses, siis ei ole minule mingit hukka mõistmist. Mis võiks tähendada Kristuses, Jeesuses olemine? Jälle lihtsalt mingid tühjad sõnad. Me ei taha ju hukka mõistu all olla, on ju. Ja ta ütleb, et kui te Kristuses Jeesuses, siis ei ole teie hukka mõistu all. Ja Jeesus palub oma isa ülempreesterlikus palves ja ütleb, nõnda nagu sina isa minus ja mina sinus, et nemadki meis oleksid. See tähendab, et meile pakutakse samasugus suhet Jumalaga, nagu oli isa ja poja vahel. Jeesus, Jumalas, Jumal Jeesuses. Võtame ükskõik, mis nime, Toivo Jumalas ja Jumal Toivos. Või ükskõik, kes meil pakutakse seda. Küsimus on nüüd see, kas me võtame selle vastu. Ja ma ütlen teile uuesti, meie patun olemus jääb kuni muutmiseni. Küsimus on see, kas tema meie üle peab valitsema või ei pea. Või võib äkki Kristus meie üle valitseda. Sest see jääb alles ja see tähendab, et alati jääb alles see võimalus, et ma jälle käin mahti maha. See on asi, mis teeb meid usuelus nõrgaks, et sa mõtled juba, et näed mingi asi, ma olen sellest elus lahti saanud, näed, ma ei tee seda enam. Ja siis tegeled hoopis teiste asjadega ja järsku oled plaksti selle ees ja see sõidab sinust üle nagu buldooser ja siis sa mõtled, mis nüüd on siis. Mis on minu Jumala kogemusega, miks see minust üle sõitis? Aga vaat saigi nüüd see vana olemus selleks hetkeks jälle võimu. Miks Piibel ütleb valvake ja paluge? Miks panna see valvur mingisuguse maja ette? Või mingi lao ette või mina tean mingi aia ette? Et ta vaataks, kust keegi ründab, on ju, või kust keegi tuleb. Valvuri mõte ei ole magamine või valvuri mõte on, et sa jälgid. Meega on sama moodi, kui Jumal ütleb valvak, kes teeb pange tähele neid rünnakuid. Nii, ja nüüd on öeldud niimoodi, sest elu vaimu käsk Kristuses Jeesuses on siin vabastanud patu ja surma käsust. Pat ei saa siin käskida, surm ei saa siin käskida, kui sina oled Kristuses. Kõik asja mõte on selles, kas ma olen Kristuses või ma ei ole Kristuses. Kas ma olen temaga ühenduses või ma ei ole temaga ühenduses. Meil on mõnikord sellised toredad arusaamad, et kui mina olen ükskord oma elu Kristusele annud, siis kõik on nüüd okei ja nüüd ma olengi Kristuses. Aga Piiblis on teatud asjad, mis näitavad, et me ei ole alati Kristuses. Kui me võtame näiteks teise esimese Johannese, esimese Johannese kirja neljas peatükk. Ja alates 7. salmist. Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on Jumalast sündinud ja tunneb Jumalat. Kes ei armasta, ei ole Jumalat ära tunnud, sest Jumal on armastus. Selles on Jumal armastus meie vastu avalikuks saanud, et Jumal oma ainusündinud poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Nii, armastus on südames. Järelikult me oleme Jumalaga koos, ei ole, järelikult ei ole. Ja me ei räägi siin oma nunnude laste armastamisest, kes on loomulikult armsad. Me räägime vaenlase armastamisest. Me räägime nende armastamisest, kes meil on mingit jama teinud ja kes on meie vastu. Ja tõstke kaks kätt püsti see inimene, kes oma vaenlasi kohe ise enese südame headusest saab armastada. Kaks kätt, mitte üks kätt, sest me mitte keegi ei saa. Ja vot see on selles mõttes väga hea tunnistus, et kui sa äkki tunned, et sinu südames ongi armastus selle inimese vastu, keda sa siia maani oled kiristanud hambaid, et see ei ole sinust. Miski suurem ja armastavam on saanud sinu südamesse. Aga kui see ei ole mitte ainult sellel hetkel, kui sa pead oma vaenlasega võitlema, kui see soov, et Jumal oleks sinuga, on ka siis, kui sa lähed oma tööle, kui sa lähed suhtled teiste inimestega, kui sa astud trammi, bussi, seisad poe järjekorras või veel kuskil ja sa ütled, issand, ole kogu aeg minus. Teeme kogu aeg koos. Ka siis on mõeldav, et ma olen sõiman kellegi näotäis. Kristus minu südames ei sõima mitte kellegi nägu täis. Aga mina võin selle teha, kui ma teen valiku. Ja selleks, et ma läheksin midagi sellist tegema, ma väga sageli üldiselt ei sõima. Aga peab minu pilk saama Kristusel kõrvale pööratud. Ja nüüd ma hakkangi ise tegutsema siin. Ja vaat siis tuleb juba välja see, et mul on omale teha kurja. Ja ma väidan, et see ehmatab meid jubedalt ära äkki, kui sa oled kogu aeg niimoodi loomupäraselt just kui kuuletunud ja käinud Jumalaga, siis äkki sa lead ennast tegemast mingit asja ja mõtled, et mis see siis nüüd on? Kui selles paneme tähele, Jumal ei jäta meid maha. Aga meie teod näitavad, kes hetkel valitseb. Rooma 6 ütleb, et kelle tegusite teete, selle meelevalla all te olete. Kui minu laps... No nad on suured, nad teevad, mis nad tahavad praegu, aga ütleme, kui minu väike laps minu kodus rikkub reegleid, kas see lõpetab ema armastuse või isa armastuse oma lapse vastu ära? Ei lõpeta. Kas ma viskan ta välja? Ei viska, on ju. Aga ma ei mõista seda tegu õigeks. Aga minu suhtumine temasse ei muutu ja see asi, mis meid tõsiselt vajutab sinna Jumala armu sisse, nagu me alguses laulsime ja sügavalt vajutab, on see, et Jumala armastus meie vastu ei lõppe mitte kunagi ära. Mitte kunagi, mitte mingis variantis ja rist on see tunnistus, mis näitab, et see ei lõppe ära, aga ta südames tahab, et meie ei orjaks pattu. Ja kui me lugesime algus selle Rooma 7. teksti, kus oli öeldud, et me oleme müüdud pattu alla, siis teate, Kristus on päästja, vabastaja, lunastaja. Need on mõned nimedest, millega me teda kutsume. Päästja teeb mida? Päästab. Vabastaja teeb mida? Vabastab. Lunastaja teeb mida? Lunastaja ostab vabaks. Lunastaja ei osta mitte endale orjusse, vaid lunastaja ostab vabaks. Ja järelikult me oleme vabad sellest orjusest, et see patt meid kogu aeg sunnib tegema mingid asju. Aga kuna patt on olemas, on muutmeseni olemas, siis oht on alati olemas. Ja sellepärast inimesed kardavad öelda, et ma olen päästetud. Ja kui mõni baptist tuleb ja ütleb, et ma olen päästetud 2013. aastal, siis meie muigame ühe suunurgaga, et kuidas moodi, sa võid ju homme kukkuda. Aga mind ei visata perekonnast välja. armastus ei lõpe minu vastu ära ja vot see on see asi, mis hoiab mind Jumalaga käimast, et ma tean, et ma ei suuda mitte midagi sellist korda saata, mis lõpetaks Jumala armastuse minu vastu ära. Kuigi ma ise endale tundun vahest väga vastik ja ma usun, et teil on sama seis. Kui oled ikka midagi vägevat kokku keeranud, on ikka paha olla küll. Aga Kristus tuleb jälle oma riidega ja ütleb, et aga kas sa tahad seda riiet? Kas sa tahad, paneme selle jälle selga, selle minu kohal oleku riide? Meil on jäänud selline arvamus, et Kristuse õiguse rüü, see on mingi selline asi, mida Jumal vaatab, ta ei näe meie pattu ja me oleme automaatselt, tee mis tahad, see rüü on sul üle, kõik on korras. Ja me võtame Ellen White'i tsitaadi, tsiteerime seda ja teate, mis me teeme tegelikult, me tõmbame teksti kontekstist välja, sest mina otsin selle koha üles, otsisin ingliskeelsest Kristuse tähendamissõnade raamatus, sest eestikeelsed mul käepärast ei olnud. Ja siin on öeldud niimoodi ja ma tõlgin nüüd otse ingliskeelest, nii et see tuleb pisut konarlik välja, sest mul ei ole täna aega tõlkida, ma eile õhtul avastasin selle. Oma täiusliku kuuletuse tõttu on Kristus teinud igale inimolendile võimalikuks Jumala käskudele kuuletumise. Kui meie alistume või alistame ennast Kristusele ja süda, meie süda saab ühendatud tema südamega, meie tahe saab kokku liidetud tema tahtega, meie meeled saavad üheks tema meeltega, meie mõtted on toodud tema alluvusse, noh, nagu alistatud talle, ja meie elame tema elu. Siin on niimoodi kirjutatud, eks? Seda tähendab see, et me oleme õiguse riietega riietatud. Siis, kui nüüd Jumal vaatab meie peale, siis ta ei näe mitte enam viigilehtedest riietust, ega meie alastust, ega meie patu poolt moonutatud elu, vaid ta näeb oma õiguse rüüd, mis seisneb täielikus kuulekuses Jehova seadusele. Kas ma pean ükskord veel lugema? Konarlik sai. Ühesõnaga, ma saan siit sellest mõttest niimoodi aru, et Kristus elas siin maa peal täiuslikku elu ja tema täiuslikku elu kaudu iga inim olen siin maa peal tema kaudu on suuteline kõigile Jumala käskudele kuuletuma, aga see käib siis, kui me allume, alistume Kristusele, meie süda saab tema südamega ühendatud, meie tahe saab tema tahtega ühendatud ja meie mõtted ja meeled saavad temaga ühiseks, meie mõtted on toodud tema alluvusse ja me elame tema elu. Seda tähendab Kristuse õigusega riietumine. See ei ole mingisugune patu katte ja siin samas tekstis on öeldud, et Kristuse õigus ei kata mitte ühtegi hellitatud pattu. Hellitatud patt on selline, millest ma olen teadlik ja millega ma mitte midagi ei tee. See ei tähenda, et ma täna seda võidan. Aga ma hakkan palvetama. Kui ma sain aru, et üks asi on patt ja Jumal on seda mulle patuna ilmutanud, siis ma hakkan nüüd palvetama selle pärast. No, Jumal tegi mulle selgeks, et ma räägin tihti halba. Nii, ja nüüd ma hakkan see pärast palvetama. See halb ei pruugi täna ära kaduda, aga mida rohkem ma palvetan, seda rohkem. Tegelikult tema saab selle valdkonna üle võtta ja ühel päeval ma mõtlen, et hoo, ei tulegi seda halba asja nii palju suust välja. Nii et see ei pea olema alati hetkeline võit, aga see võit on olemas. Kui me ei allutame, siin on allutamise mõte kogu aeg, ma ei tea, kas ma jõuan teieni. Ja siis on öeldud, kui me oleme sel viisil tema elu elamas, siis Jumal vaatab meid ja näeb Kristust. Aga me loeme ainult selle viimase salmi, et Jumal vaatab meid ja näeb Kristust, meega on okei, ükskõik kuidas me elame. Seda ei ole elevaid mõelnud. Ja see on üks näide sellest, mida me tegelikult teeme vahest nii Ellen White'i mõtetega kui Jumalasõna mõtetega. Me võtame ühe lause või pool lauset kuskilt välja ja räägime sellest. See ei saa Jumala taustada, et meie elame oma elu edasi, nii nagu me elasime enne pöördumist, et patt valitseb meie elus ja siis me ütleme, et aga minuga on okei. See häbistab Jumalat, aga Jumal tahab, et me austaksime teda. Ja ainus põhjus austada teda tõeliselt väge põhjus on see, et meid niimoodi armastatakse. Kuidas ma saan talle teha seda, et ma lähen annan oma eluga vale tunnistuse, et ma lähen seisan tema ja inimese vahele ja rikun kõik selle pildi ära, mis inimesel Jumalast on. sest inimestel teate jumalast on hea pilt, aga kristlasest on paha pilt. Ja sellepärast peab kristlane olema kristusega riietatud, et me ei teeks seda kurja, et me ei teeks jumala läbi. Et see oleks meie üle, kristus oleks meie üle ja me oleksime seal all, sest ega meile keegi vägise riiet selga ei pane ka ju, vaata. Proovige, kui ma ikka otsustan, et ma ei pane seda selga ega midagi ei tule. Võtame veel viimase teksti, ma kelle ajast ma jälle ei tea mitte midagi, aga antke märku, kui ma pean siit ära tulema, aga ma üritan viimase teksti võtta. Matteuse 22. See on tähendamissõna kuninglikust pulmast. Ja pange tähele, et see on tähendamissõna. See tähendab, et me ei saa selle peale teoloogilist õpetust rajada. Tähendamissõna on illustratsioon ja me ei saa rajada teoloogilist õpetust tähendamissõna peale. Ja Jeesus algas kõnet ja rääkis neile jälle tähendamissõnadega ning ütles, taeva riik on kuninga sarnane, kes oma pojale pulmat tegi. Ja ta läkitas oma sulaseid kutsutuid pulma kutsuma ja need ei tahtnud tulla. Taas läkitas ta teisi sulaseid ja ütles, ütelge kutsutuile, vaata oma sööma aja olema valmistanud mu härjad ja numveised on tapetud ja kõik on valmis, tulge pulma. Aga nad ei hoolinud sellest, vaid läksid ära, kes oma põllule, kes oma kaubale ja veel teised võtsid tema sulased kinni, kohtlesid neid ülbest ja tapsid nad ära. Aga kuningas vihastus ning läkitas oma sõjaväed välja, hukkas need tappijad ja süütas enda linna põlema. Siis ta ütles oma sulastele, pulmad on küll valmis, aga need, kes olid kutsutud, ei olnud seda väärt. Minge nüüd, tee lahkmetele ja kutsuge pulma, keda te iganes leiate. Ja need sulased läksid välja teedele ja kogusid kokku kõik, keda nad leidsid, kurjad ja head. Ja pulma koda sai täis lauas istujaid. Siis kuningas läks sisse lauavõõraid vaatama ja nägi seal inimest, kellel ei olnud pulmariied seljas. Ja ta ütles temale, sõber, kuidas sa siia oled sisse tulnud ilma, et sul pulmariiet oleks? Aga too ei saanud sõnagi suust. Siis kuningas ütles teenijaile, siduge tema jalad ja käed ja heitke ta kõige äärmisemasse pimedusse. Seal on ulumine ja hammaste kiristamine. Sest paljud on kutsutud, kuid vähesed on valitud. Vanasti oli niimoodi. Vähemalt piibli kommentaar ütleb seda ja Ellen White räägib ka sellest, et kui kuningas tegi pulmad, oma pojale, siis koos pulmakutsega saadeti ka rüü. Ja vaadake, Jumal on meid kutsunud talle õhtu söömajale ja ta on saatud meile rüü. Kristus ütleb, mina tahan elada sinus. See on see rüü, mis meil tegelikult selga vannakse, kus ei ole ühtegi inimliku lõnga, ütleb Ellen White, seal ei ole meie tegusid. Nii et kuskil keegi ei saa öelda, et me oma tegudega midagi siin saame või teeme. Kristuse teod tehtuna meist ja meie läbi on see, mille teeb ära Kristuse õiguse vastuvõtmine. Kuningas saadab rüüd, aga üks mees mõtleb, et mis rüü, ma tulen oma rüüga. Minu rüü on ka piisavalt ilus, ma olen see ise ehitanud, kaunistanud, kudunud ja ma ei tea, mida teinud. Ja mida ta ütles, ta tegelikult ei pidanud kalliks seda rüüd, mis teile pakuti. Ja kui siin on öeldud, et ta oli seal pulmalauas, me teame tegelikult, et seal ei ole pulmalauas ühtegi inimest, kellel ei oleks seda õiguse rüüd seljas. Nii et sealt ei ole vaja kedagi välja visata, sinna ei lasta lihtsalt sisse. Aga see on nüüd illustratsioon. Aga mõte siin on selles, et meile kõigile on saadetud kutse ja meile kõigile on saadetud rüü. Meie asi on, kas paneme see rüü selga või laseme oma riides edasi. Ja ütleme, et minuga on päris hästi. Kui me loeme ilmutusraamatu lõpust seda, kuidas kogudus on valmis Kristusele vastu minema, siis on öeldud siin niimoodi ilmutuse 19:7-8. Rõõmutsegem ja hõisakem ning antkem temale austust, sest talle pulmad on tulnud ja tema naine on ennast valmistanud ja naisele anti riietumiseks hiilgav ja puhas lõuend, see lõuend on pühade õiged teod. See lõuend on pühad õiged teod, tähendab Kristus, tuleb elab meis ja meist. Tema kohaloleku tõttu hakkavad tulema teissugused teod välja. Aga nii kaua, kui tema seda teeb ja nii kaua, kui me juurdleme, kas me võtame selle rüü vastu ja kas me allutame kõik oma elus Kristuse, sest küsimus on allutamises. Kas ma annan kõik Kristuse kätte või leian, et mõned asjad on minu elus päris toredad ilma temata ka. Meid ju hoitakse. Mürgi madudes korpionide kõikide eest ja see on Jumala arm ja halastus, et meid ei jääta üheks sammuks ja me kogu aeg kogeme seda, mida Jumal teeb. Ta teab, et me oleme poolel teel. Ta teab, et meil on üks varukas seljas ja teine ei tea, kus või veel kuidagi moodi ja ta ei jäta ju meid. Ja see paneb meid meelt parandama. Kui me tuleme tagasi veel, pool minutit läheb täpselt aega, tuleme tagasi sinna Johannese 3, mis on tegelikult 3.16, mis on piibli kuldtekst, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid temal oleks igavene elu, siis tegelikult me näeme siin seda, et poeg on antud selleks, et ükski, kes usub, ei saaks hukka. Jumala plaan on kõik päästa, aga meie ei usu, meie ei lase ennast muuta, me ei lase ennast päästa, me ei tunnista ennast süüdi, et meid saaks parandada. Ja üks teoloogiline aspekt ka. Kui siin on kirjutatud, et ükski, kes temas usub, ei saaks hukka, siis enamus kristliku maailma ju ütleb, et ükski, kes temas usub, ei põleks igavesti põrgus. On nii? On ju? Ühed pääsevad ja teised põlevad igavesti põrgus. Olete kuulnud? Teate, siin räägitakse, et nad ei saaks hukka. Ja selgelt eesti keeles ja ka teistes keeltes ei saaks hukka. Mis on hukka saamine? Mina arvan, et hukka saamine on kuidagimoodi ära suremine. Kui keegi auto õnnetuses hukkus, siis ei ole ju see, et ta kuskil põleb seal põleva auto sees, vaid ta ongi surnud. Ja teate, mida ütleb, mis tähendus sisaldab endas see sõna algkeeles, see hukka saamise sõna. Ma ütlen ingliskeeles igaksus ka, äkki keegi saab ingliskeelest aru, sest sealt tuleb kohe see väga hästi välja. To utterly destroy, to vanish into nothingness. Selle mõte, täielik eksistentsi lõpp, mitte mingid igavesti põlevad põrgut. Saate aru, hukka saamine tähendab täieliku eksistentsi lõppu, ära hajumist enam siin ei ole olemas. Ja inimese on teinud sellest õpetuse, et sa põled igavesti põrgus. Seda ei ole piiblis. Aga meie võime loota Jumalat ja oodata tagasi, tema tagasi tulekut ja lasta endas teha kõik selle, mida ta tahab teha. See on ainult hea, see on ainult tore. Ühtegi head asja Jumal meilt ära ei võta. Ainult halvad asjad. Plopo Mati kunagi Tallinnas rääkis ja ütles, et Jumal on teinud äärmiselt ebavõrdse vahetuse. Meilt võetakse ära pastakas ja meile pakutakse Mercedes-Benzi. Vot see on see, mis meile pakutakse. Ja kui ta ütleb, et ma võtan ära selle paha, kas sa tahad? Ma võtan ära sinult paha, et see sind ei piinaks. Ja kas sa tahad? Ma annan sulle hea asemele oma kohal olekus. Kas sa tahad? Mina tahan. Aamen.
jõudmas lõpule. Aitäh heade mõtete eest ja läkski täpselt nii, nagu me ka alguslaulus laulsime ja palvetasime, et Jumal sügavalt meid puudutaks. Et tõesti see viis meid siia tõesti mind, ma ajal tundsin küll, kus läks nii sügavale kui võimalik. Et tõepoolest meie sees on patt, mis tahab pead tõsta ja tahab tegutseda ja see toimub kõik meie endi sees. Ja iga hingamispäev hommikul ma pean tõesti ka alati veenduma seda, et ega vabatahtlikult inimesed ei ole nõus seda valget rüüd selga panema, et iga hommiku, just hingamispäev hommiku, kui me üritame oma väiksele poisil seda valget särki selga panna, siis see on ka väga suur töö. Ja ometi ta näeb nii kena sellega välja, aga tema ei ole taha seda selga panna endale. Et nii on sageli ka meiega, et meie see määrdund rõivas, mis meile väga ihuligi on meile nii armsaks saanud, et see Jumala poolt pakutud Mercedes võib meile jaoks tunduda siis midagi võib-olla vähem väärtuslikumat, aga selleks me tõesti siin olemegi, et Jumala sõna õpetaks meid, kuidas me tõesti saaksime paremaks ja tõesti saaksime selle tõeliselt väärtusliku varanduse, mille Jumal tahab meile anda. Nii et aitäh veelkord nende tõeliselt sügavate mõtete eest. Aga me lõpetame ka meie ühise Jumala teenistuse laulu numbriga, mis mul küll läks vist hetkel meelest, aga oli vist 75. Laul number 75 ja me paneme kokku ka siis korjanduse, mis läks seekord Advent raadiole. lõpetame selle tunniga ühise alguspalvega ja palun, et teha juhiks meid selles.
Kallis Taavisa, me täname sind sinu sõna eest. Täname, et sinu sõna sisaldab lahendusi kõigi meie eluprobleemidele. Tänu sulle selle patu probleemi lahendamise eest algusest lõpuni. Tänu risti kannatuste eest. Tänu kõige selle eest, mis sa talusid. Selleks, et meie saaksime olla sinu lapsed ja käia sinuga ja tunda seda sinu rõõmu ja rahu oma elus. Täname, et sa andsid oma elu, et sa ei astunud sealt ristilt alla, kuigi sind selleks ärgitati, sest sa teadsid, et see on ainus viis meid päästa. Aga täname, et see pääste läheb edasi, et sa iga meie elu patu ja kõik meie vead tahad ära võita oma kohaloleku läbi. Sa tead, et meis ei ole head, sa tead seda paremini kui meie, aga sinus on hea. Ja kuna see on ainus viis, kuidas me võidame, siis sina tahad tulla elada meie südames. Palun õpeta meid alistuma. Armastuses paneme põlved maha ja ütlema, et me tahame sulle kuuluda. Me tahame, et sina oleksid meie elus ja meie oleksime sinus. Ja me võiksime saada muudetud sinu armu, sinu kohaloleku läbi ja sa saaksid anda meie läbi ka tunnistuse, mis inimesi meie ümber võiks puudutada. Täname, et kui sina räägid, siis on sellel mõju ja palun, et me annaksime sulle sõna, et sa saaksid meie kaudu teha kõike seda, mida sa tahad teha. Ja tänu, et sinu arv on nii suur, et kedagi meist ei lükata ära. Selleks, et ära minna, peame meie otsuse tegema. Sina meid ei saada mitte kusagil enda juurest ja tänu selle kindluse eest, mida me ristilt saame ja mida me sinu sõnalt saame ja tänu ka andide eest, mida me oleme võinud kokku panna ja palume, et need teeniksid just seda eesmärki, mis sinulendega on. Ja tänu, et me võime jääda sinule lootma alati ja igavesti ja see lootus ei peta meid. Jeesuse nimel, aamen.
Isa armastus, püha vaim osadus, olgu ja jäägu meie kõikidega. Aamen.